Gost ovo radija.
Danas gost u programu radi Aleksandar Bede, arhitekta i urbanista, dakle čovjek koji može da priča o temama koje su ovdje kod nas gotovo uvek goruće. Aleksandar, zdravo i dobrodošao u programu radija.
Zdravo, hvala na pozivu.
Veoma si kompetentan arhitekta i kažem namjerno sam dodao na ovo sve i urbanista jer si tome veoma posvećen. Od toga da te zanimaju arhitektonski stilovi i ono što postaje trend u gradnji, pa i do tog konačnog i funkcionalnog urbanizma koji žitelje naselja bukvalno svakodnevno doživljavaju na svojoj koži. Šta je po tebi neki osnovni zadatak i osnovna ideja bavljenja urbanizmom? Šta bi trebalo da nam donese, a šta su neki okviri iz kojih ipak ne može da izaći?
Urbanizam je pre svega nauka o tome šta je dobro u prostoru i šta funkcioniše, šta se pokazalo kao dobro i povoljno i voljeno na kraju krajeva, i zato je jako teško to onda svesti pod neke naučne postulate. I zato ja, iako sam doktorirao urbanizam i to me pre svega kvalifikuje da pričam o ovome, ja sve više verujem da je urbanizam pre svega jedna prakseologija, a ne...
Sad si nam baš pojednostavio.
Ne neka teška nauka, nego prakseologija, što znači ono, znam šta radi posao, to je to. E sad, problem je kad to šta dobro radi posao, kad to treba prevesti u neke planove, pravila građenja, uputstva, zakone, e tu onda nastaju nesuglasice, upravo iz tog razloga što to nije, kako bih rekao, prava prirodna nauka, fizika, imamo formule. Ne, nemamo formule, nego imamo neko kolektivno iskustvo o tome prosto gdje je najlepše živjeti.
Pomenuo si šta radi posao, ajde, to me uvek zanimalo, šta je posao? Odnosno, u urbanizmu pomenju se često neki kriterijumi koje on ipak treba koliko toliko, ajde da kažemo, egzaktno zadovolji u smislu mobilnosti, lakog protoka građana, bilo da su u vozilima, bilo da nisu. Potrebne su određene količine svetlosti, potrebno je obezbediti protok vazduha i šta ja znam, parkove, igrališta i takve stvari. Na drugoj strani treba obezbediti i neki način koji je u opozitu ovome čemu govorim, a to je da zgusne na jedno mesto neku komunikaciju koja opet treba da iznedri nekakve profite ekonomske i razne druge stvari. Kako se složi ta lista prioriteta šta dobar urbanizam treba da zadovolji?
E pa to je posao upravo urbaniste, da sagleda iz oba ta pravca sve argumente za i protiv i da na kraju složi ono što bi bila optimalna mera. Nekada, recimo, tokom skoro čitog 20. veka je vladala ta ideologija modernizma u arhitekturi i urbanizmu, bazirana na nekim dokumentima kao što je Atinska povelja iz 20. 30. godina, koja je tvrdila da nam zapravo treba što više prozračnosti, što više prostora, sunca, zelenila, vazduha, svetla, razdvajanje stanovanja i industrije i mesta poslovanja. Međutim, neko bukvalističko držanje tih postulata je dovelo do toga da su moderni gradovi postali razgrađeni, jer se to upravo samo se držalo, planeri su se samo držali tih postulata, a sa druge strane nisu vodili računa da i jedno gusto urbano tkivo također ima svoje velike prednosti i da to nije nikakav manjak što nema sad nekih velikih otvorenih međublokovskih prostora kao što ih poznajemo recimo po nekim istočnoevropskim socijalističkim gradovima. u takvim tim velikim, otvorenim, hladnim, vetrovitim prostorima ljudima fali grada, fali to što je malo ljudsko merilo, mala uličica, mali trg, tradicionalni neki centar grada. I onda krajem 20. veka tendencije urbanizmu su bile takve da se onda te dve struje, te dve strane pomire i da se ponovo obrati pažnja na to neko malo merilo, malu razmeru urbanizma, jer podsjetiću koje su prednosti života u gustom, tradicionalnom, istorijskom tkivu jezgru grada. To je, na primjer, to što vam je sve dostupno peške. Vi ne morate sedati u auto da biste u idealnom scenariju išli do škole, do posla, do prodavnice, do pekare i tako dalje. To je onda posao nekog i dugoročnog planiranja, a i urbanista u nekim konkretnim situacijama, da onda da proveri šta je to što bi bila idealna mera između neke male razmere, nečega što nam je dostupno peške nogama 10-15 minuta i nečega što ste pomenuli, a to su ti sad standardi i parametri zdravog života kojih bismo se ipak trebali držati.
Po ovome što si rekao, zaključujem da i u arhitekturi, odnosno i u urbanizmu, zavladaju neke ideologije, ajde nisu dogme, ali neki trendovi. Ko ima snagu da to izgura pa da nametne kao dominantan stav u toj meri da kažeš da u jednom trenutku počnu svi tako da projektuju i da uhvate praktično jedno mišljenje?
Da, ja ne znam kako se nositi sa ideologijama, jer se one ponašaju kao neki mentalni virus. To kad krene da se širi, ne znam koja je to sila koja onda može zaustaviti. Eto, to verovanje recimo u modernističkom urbanizmu da treba razdvojiti stanovanje i poslovanje, i rezultat toga su šta? Spavonice, blokovi, Novi Beograd, to sve što mi danas smatramo nekom karikaturom urbanizma. Ne znam, treba prosto insistirati na lansiranju konkurentnih ideja i dugoročno pričati, insistirati na tim drugačijim idejama, kao što je to neko malo merilo, što je na kraju krajeva i uspelo se sa time u Evropi, da se više ne grade takvi blokovi kao što su se nekad gradili, to jest makar da postoji i alternativa, da se jednaka pažnja posvećuje i izgradnji nekih potpuno drugačijih novih blokova i delova grada.
Kako po tebi izgleda tvoj grad? Dakle, koliko je Novi Sad urbanistički optimizovan?
Novi Sad pripada je prosto kategoriji grada koja je dosta pogodna za život, znači negde između malog i velikog grada. Problem je što zbog istorijskog konteksta u mnogim segmentima gradskog života Novi Sad dosta kaska, čak i za nekim idealnim poželjnim merilima koja bi važila čak i za jednu kategoriju srednjeg grada, kao što je na primjer javni gradski saobraćaj, koji na ovu količinu ljudi i za grad ove veličine za grad ove veličine ne može biti samo autobus. I to je jedna od najvećih grešaka, a bilo ih mnogo, grešaka urbanista novosadskih iz 50-ih, 60-ih, 70-ih godina, znači neka prethodna generacija ili pre dve generacije. Jedna velika grešaka je bila ukidanje tramvaja i mi danas vidimo posljedice toga. Tramvaj, to jest autobus, nikada ne može zameniti tramvaj iz nekoliko razloga. Jedan od glavnih razloga je prosto kapacitet prevoza, broja ljudi, pa onda i komfor i udobnost, i ne postoje bočne sile u vozilu i doprinos identitetu grada i tako dalje i tako dalje. Podsjetit ću da je u Novom Sadu ukinuta pruga 60-ih godina. To što se priča o izmeštanju pruge je zapravo, prava reč bi bila ukidanje pruge. Na trasi gde danas imamo bulevare kao što je Bulevar Cara Lazara, Bulevar Evrope, Somborski bulevar. To isto mogao biti koridor za neku gradsku železnicu. Deo te modernističke ideologije urbanizma o kojoj sam pričao je i velika skepsa prema železnici, što je bila velika greška istorijska. Kao ne možemo mi imati železnicu u centru grada, što je nonsens. A čak i dan danas vidimo da takav stav prevladava kod nas među saobraćajnim inženjerima i urbanistima, verovatno na kraju krajeva. Ako ste bili u Berlinu, znate da glavna železnička arterija, gradska i državna i međunarodna, bukvalno prolazi preko glavnog gradskog trga Alexanderplatza i vi tu železnicu ne primećujete. Ništa vam ne smeta. Tako da mi se danas u Novom Sadu nosimo i sa nekim pogrešnim istorijskim odlukama koje su prosto delegirale sad rešavanje tih nekih problema iz prošlosti, delegirale su ih nama danas i mi sad treba njima da se bavimo pod mnogo težim uslovima nego što je tada bilo, jer tada je grad bio mnogo manji i neke stvari su se mogle malo po malo razvijati, a mi danas moramo početi od nule, ako na primjer pričamo o tramvaju, ako pričamo o, ne znam, gradskom kupolištu, gradskoj banji, na primjer, podsjetit ću da je Novi Sad imao banju, jednu banju, što je isto moglo prerasti u neki veliki gradski prostor dokolice i razonode i uživanja i leta i vodenog elementa, nešto što recimo zbog čega idemo u Budimpeštu u iste takve objekte, prostore, te čuvene istorijske peštanske banje. E pa to isto bila jedna banja, samo zbog pogrešne istorijske odluke, ona je prevedena isključivo u kategoriju zdravstva, pretvorena u bolnicu, što znači benefit za vrlo mali krug korisnika koji se tamo leče i zatvaranje tog kompleksa za sve nas ostale i zatvaranje bazena na kraju krajeva. Meni je danas jako zanimljivo recimo fenomen Minakve i tog kompleksa tamo na kraju istog tog futoškog puta gde je jodna banja, kao neka moderna verzija jodne banje, kao neki pokušaj, refleks toga da se nadomesti upravo ta potreba za bazenima koja je ukinuta u samoj jodnoj banji. Tako da vidjet ćemo da li će eto tim nekim prirodnim silama i potrebama nići, da li će od Minakve postati takav neki centar.
Odlično si me uveo u pitanje koje mi je jedno od glavnih u ovom razgovoru, je upravo to sahranjivanje starog da bismo napravili novo. Gde je tu mera i postoji li dug prema prošlosti i koliki je?
Dug je ogroman, ali to nije dug, nego to prosto najprirodnija stvar, da kad nešto krenete da radite, da shvatite da vi ne krećete od nula, od tabula raza, nego da stojite na ramenima svojih prethodnika i da je najprirodnija stvar nastaviti tamo gde se stalo sa onim što već imate. Deo raznih modernističkih ideologije modernizacije u 20. veku je upravo bilo to kretanje od nule iz razloga koje bismo mogli podvesti pod čist egoizam, narcisizam, ja znam najbolje, ja ću sada lupiti neku potpuno novu osu kroz gradsko tkivo i probiti bulevar bez puno obzira na to kako će gradsko tkivo u cilini funkcionisati i kako će se to lepo sve uvezati. Naravno, najbolniji deo te priče je priča o istorijskom arhitektonskom nasleđu, kada tu nemamo onda obzira prema priči o kontinuitetu.
priča o kontinuitetu je nešto što ovde u svakom slučaju nije priča koja se često i rado priča. Pričamo u državi i ljudima koji su zatrpali možda i svoja najvrednija istorijska i arheološka nalazišta, pa nije za očekivati da za nečim novijim osjećaju veći stepen odgovornosti. Ali za kraj ovog razgovora ostavljam prosto pikanteriju, zanimljivost ili ne znam već kako to da nazovem, a koja je u bliskoj vezi sa tobom, a što je još interesantnije, jedino sa tobom. Dakle, pomenuo si i sam, doktor si arhitekture i urbanizma, đak raznih stranih kurseva i škola u Britaniji, Švedskoj i ko zna gde ne sve, a onda si ovde ipak kod nas u svom dvorištu došao do jednog pa malo revolucionarnog arhitektonskog otkrića, a da mi bude stvar još zanimljivija, ona je tu nama svima pred nosom već ko zna koliko, ali je niko pre tebe nije primetio. Radi se o izgledu nekih kuća koje se nalaze u Petroradinu. Aj sad svima, meni još jednom, a onima koji slušaju o radio po prvi put, ispričaju o čemu se radi.
Ispričat ću ograničeno čemu se radi, jer sam tek krenuo u istraživanje, moram još da...
Aj dobro, odvoljite, koliko misliš da treba da...
Da dokažem svoju tezu, ali da, u zadnjih nekoliko godina ja sam se fokusirao na klasičnu arhitekturu, išao na razne kurseve i škole kako bih se edukovao u tome što je nama falilo na faksu, a to je upravo ta klasična arhitektura, i obraćanjem pažnje na naše nasleđe shvatio da i mi imamo da ponudimo nešto što je autentično i jedinstveno, i nalazi se između ostalog kod nas u Petrovaradinu. Kad pričamo o Petrovaradinu, obično sva pažnja uperena na tvrđavu i na podgrađe, i prosto svi kapaciteti naših službi i zavoda za zaštitu spomenika su usmereni na tvrđavu i na podgrađe. I sad ta velika akcija gradska od zadnjih, koliko ima već, 5 godina obnove podgrađa i tih zgrada, i sa druge strane i centra grada i Almaškog kraja, to je jedna od najboljih stvari koje se nama desila u Novom Sadu u zadnjih nekoliko godina, ali postoji i nešto izvan tog opsega. Ja pričam o starom i novom majoru u Petrovaradinu, u kojem prosto postoje te stare majorske kuće koje nisu još došle na radar tih zaštitarskih službi i urbanističkih službi, ili tek sad dolaze sa nekim novim planovima.
Pa je li moguće da niko se nije primetio koliko su stare?
Pa starije su od bilo čega sa novosadske strane Dunava, jer prosto Petrovaradin je stariji. Neke od tih majorskih kuće su građene čak i u 18. veku. Ja ne znam da li se u Novom Sadu može naći objekat iz 18. veka, iz prostog razloga što znamo da je ceo grad izgoreo u bombardovanju tokom revolucije 1848-49. godine. I ja, osim toga što u Petrovaradinu postoje još te starije kuće sa starim vinskim podrumima, ja sam detektovao da i one stilski imaju neku svoju jedinstvenost, i ja ću se sada baviti crtanjem, mapiranjem, dokazivanjem te stilske jedinstvenosti, i eto, očekujte u narednih godinu dana da ću objaviti nešto o tome, i da ćete eto možda saznati nešto novo o vrednostima koje eto samo mi ovde čuvamo.
Kada znaš ovdašnju praksu, na šta bi se kladio nakon ovog objavljivanja ovog pronalaska, slobodno ću tako da ga nazovem, da će ga pre srušiti investitori i podići tu nešto novo dok se ne digne suviše prašine o zaštiti kulturnog nasleđa, ili će ipak pobediti neki trend koji će ih sačuvati i ostaviti i pripremiti za naredno vreme?
Pa evo, zadnjih 5 godina već je 5 takvih kuća srušeno, ono što sam ja mogao da detektujem na Google Street View servisu. Da, postoji tempo rušenja koji teško možemo da zamislimo da će se zaustaviti, ali sa druge strane pozivam Petrove redince da se organizuju možda po uzoru na Almašane, koji su eto kao neka ekipa stanovnika almaškog kraja i svojim samoorganizovanjem i onda potom uvezivanjem sa nekim gradskim kulturnim politikama i inicijativama uspeli da skrenu pažnju na vrednost svog kraja do tolike mere da je onda grad ušao i u taj sistematski poduhvat rekonstrukcije svih kuća redom u almaškom kraju, od ulice do ulice. Postala je gradska politika. To što je, kako bih rekao, potpuno očito da postoji neka izvorna vrednost tog almaškog kraja. E pa tako nešto postoji u starom i u novom Majuru, u Petrovaradinu. I ako žele Petrovaradinci da se to sačuva, bojim se da će oni morati na sličan način da se uporno i dugogodišnje organizuju i skreću pažnju na vrednost svojih starih kuća i svojih starih ulica.
Za kraj, da li si kada je Novi Sad u pitanju u tom urbanističkom smislu i smislu očuvanja nasleđa optimista ili pesimista?
Optimista sam, jer čini mi se da mlađe generacije imaju mnogo veći i bolji senzibilitet prema ovim temama od starijih. Ja ne znam zbog čega je to tako. Prosto ako vidite kakve su kuće gradili mladi ljudi od 70-ih, 80-ih, 90-ih, 2000-ih, a kakve kuće se grade danas. Današnje su prosto pristojnije, manje, udobnije, bez nepotrebnih spratova, bez onih balkona na spratovima koje niko nikad ne koristi. Meni se čini da raste senzibilitet o kulturi stanovanja i sama ta činjenica po sebi meni daje optimizam.
Hvala ti puno na ovom razgovoru i na ovom optimizmu koji si nam dao da ga podelimo.
Pa nema čemu, hvala i vama na prilici.